Вие сте со SPS на Македонски. Слушате прилог на македонски јазик на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Денешна тема се првите хуманитарни визи издадени од министерот за внатрешни работи Тони Берк за мал број палестински семејства во Австралија. Поречиси една година притисок за хуманитарен пат, застапниците на заедницата го поздравија овој потек, но тие бараат јасна визна патека за сите оние кои пристигнале во Австралија. Ранија Јалоп известува на оваа тема за SPS News.
We as the community have carried the burden of supporting those families for almost a year now, and it's been really difficult.
Тоа беше Раша Абас, основач и извршен директор на групата за помош Palestine Australia Relief and Action Group. Го поздравува потегот на владата да понуди хуманитарни визи за некои палестинци кои избегале од конфликтот во Газа. Министерот за внатрешни работи Тони Берк потврди дека ги издал првите хуманитарни визи за палестинските семејства во Австралија. Тој вели дека некои од лицата кои се дојдени со туристички и визи за преместување ги префрлил на хуманитарни визи.
Over the last few weeks, I've been dealing with some of the Palestinians on visitor visas who are here in Australia, some on visitor visas, some on bridging visas. And for some of the people who I've been meeting with, I've been transferring them onto humanitarian visas.
Господинот Берк вели дека на десетина палестински семејства им биле понудени хуманитарни визи. Ова е прв пат да биде достапен тој тип на виза. До сега, оние кои бегаа од конфликтот можеа да пристапат само до туристички и преместувачки визи. Господјата Абас вели дека она што им е доделено на малиот број семејства е исто како и визите што им се нудат на оние што бегаат од Украина. Значи, тоа е преместување кон визата број 449 за почеток, за да се дозволат проверките, а потоа да се преместат на тригодишната привремена виза 786.
The solution offered is similar to what was offered previously to other humanitarian intakes and refugees fleeing the war, like the Ukrainian intake. So it's a move to a 449 to start with, to allow the checks and then moving them to the 3-year temporary visa, the 786.
Визата им овозможува да работат, да студираат и да пристапуваат до медике и социјалните услуги. Палестинските застапници и членовите на заедницата бараат да се воспостави опција за хуманитарна виза, речиси една година. Но тоа не е сеопфатна понуда. Министерот вели дека лично се сретнал со секое семејство на кое му била понудена виза до овој момент. Тој вели ако владата во одреден момент донесе одлука за целата група, ќе има таква одлука, но во моментов визите се разгледуваат случај по случај, вели Берк.
If at some point we make a decision about the entire cohort as a government, then you'd have a decision about the entire cohort. But at the moment what we're doing is we're going case by case. They don't all have to be personal meetings with me, but so far they have been.
Сенаторот на партијата на Зелените Дејвид Шубридж поздравува одредено движење од страна на владата, но тој го критикува пристапот од случај до случај. Опишувајќи го министерот Берк како тој да е некој вид средновековен лорд кој дели подароци. Тој смета дека владата не треба да има таков пристап, туку поопширен одговор за 1300 палестинци во земјата на кои им требаат исти права.
Of course it's good that we have a handful of humanitarian visas granted, but the idea that they're only granted once you get an audience with Minister Berk, like he's some kind of medieval lord that is handing out gifts. I mean, that is not how government should work. There needs to be a class-wide response for those more than 1,300 Palestinians in the country who all need the same rights.
Господјата Абас вели дека ќе има процес за тоа кој ќе има приоритет за какви било дополнителни хуманитарни визи.
The department have the data for all the families that are here and they look to start working through those families. There is an option for organizations like PARA and the lawyers who are working with those families to put forward humanitarian cases that might be in more urgent need of the services, like we have patients with cancer, sick kids, families who, or like women who are here on their own with their kids, that really don't have much of an option to work.
Но та се надева на потрајно решение. Додека на семејствата им олесна дека ќе ја добијат поддршката, тие се уште се прилично вознемирени поради што се работи за 3-годишна привремена виза која не дава сигурност. Што значи, за нив после 3 години нема опција, семејствата ќе мора да се вратат во Газа и поради тоа, континуираната неизвестност се уште има влијание врз нивната благосостојба, вели Абас.
While the families were relieved that they will get the support, they are still quite anxious because it is a 3-year temporary visa. And they are not sure what does it mean for them after 3 years. There is no option for those families to go back to Gaza at this stage. And because of that, the continued uncertainty is still having an impact on their well-being.
Опозицијата не одговори на барањето на SPS за коментар до моментот на објавувањето на прилогот.
SPS.
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 SPS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.